Nos mares xeados dos polos de laranxa recollen os pescadores xunto co peixe prateado as estrelas que caen do firmamento no verán e inverno. Despois de estar sostidas no universo, milleiros de millóns de anos luz entran no océano ardendo e ao rebasar a superficie dos mares, salgados e dourados, pola estrela do noso sistema, reducen o seu tamaño e a intensidade da súa calorífica estela e mutan desde os principios dos tempos en estrelas dos mares, desde os sures ata os nortes das brúxulas todas. Un día atopamos unha morea delas no porto de Bueu e agora temos na casa, en formato comprimido, as estrelas do universo.